sana seurakunta, joka alkukielestä myös on meille tuttu nimellä ekleesia, on yksi Raamatun keskeisempiä asioita ja opetuksia. Ja täytyy sanoa, että tähän seurakuntaan, jos mihinkä siihen oikein kuuluu henki ja elämä. Se ei ole siis tuollaista pelkkää oppia, josta henki puuttuisi, eikä se myöskään ole jotain sellaista hengellistä niin kuin huhailua, joka menee jossakin, vaan seurakunnassa siinä on todella niin kuin yhdistettynä tämä henki, elämä, totuus, oppi. Ja kun ihminen pääsee ne omistamaan omaan elämäänsä, niin hän voi todella kokea tässä uudessa elämässä Jumalan seurakunnan yhteydessä todellisen Kristuselämän. Tämä sana ekleesia, joka hyvin usein me olemme kuulleet selitettävän, että se tarkoittaa koolle kutsuttu. Mutta niin, ja se on oikein, ei sitä voi kieltää. Se on koolle kutsuttu, mutta useimmiten ehkä, sanoin ehkä väärin päin tämän ensin, me olemme kuulleet sanotuksi, että se on ulos kutsuttu. Mutta me olemme unohtaneet sen, että se on ulos kutsuttu, mutta se on myös koolle kutsuttu. Eli kun tätä sanaa ekleesia käytetään myös Jumalan seurakunnasta, niin seurakunta ei voi olla seurakunta pelkästään ulos kutsuttuna, vaan se sana sisältää myös tämän toisen puolen ulos kutsuttu kokoontuaksemme yhteen. Ja seurakunta on vasta seurakunta sen jälkeen, kun ulos kutsutut kokoontuvat yhteen. Tosin nyt uuden asian, tosin uuden persoonan ympärille, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ympärille. Ja tästä meillä on Raamatussa useita esimerkkejäkin, joista jo vanhin on meidän uskon isämme Abrahamin esimerkki. Ensin hän Herra ilmestyi hänelle ja kutsui hänet ulos Kaldean Uurista, tuosta epäjumalien palvontapaikasta, suurkaupungista, jonka keskuudessa ihmiset palvelivat epäjumalia ja hyvin paljon kuuta. Myös Abrahamin kodissa palveltiin epäjumalia, sanoo Joosuan kirja. Mutta sieltä Herra kutsui ulos Abrahamin. Hän oli ulos kutsuttu. Mutta kun hänet oli kutsuttu ulos, niin häntä ei kutsuttu johonkin tyhjiöön, epämääräisyyteen, ja sitten siinä olisi ollut tämä kaikki. Vaan kun hänet kutsuttiin ulos, niin Herra sanoi, että lähde maastasi ja isäsi kodista siihen maahan, minkä minä sinulle osoitan. Hänen Jumalalla oli siis paikka varattuna, mihinkä Abrahamin tuli käydä. Kun Abraham sitten lähtee ulos, niin kuin kutsu kuului, niin Raamattu sanoo, että hän pysähtyi Harraniin. Ja Harran on suomeksi katu tai tie. Hän tuli ulos, mutta ei mennyt sinne asti, mihin Herra oli hänet kutsunut. Mutta meidän Herramme, joka on armollinen Jumala, ilmestyi uudelleen Abrahamille ja sanoi, että älä jää tähän, vaan jatka matkaa siihen paikkaan, mihin minä olen sinut kutsunut. Ja niin Abraham lähti ja tuli Harraniin, ja siellä hän myös sitten pystytti ja rakensi alttarin Herralle ja uhrasi Herralle siellä. Nyt kun Herra meidätkin pelastaa maailmasta, niin me olemme ulos kutsuttuja, mutta emme me sen perusteella ole seurakunnan jäseniä, että olemme ulos kutsuttuja maailmasta. Vaan Raamattu osoittaa, että meidän tulee ulos kutsumuksemme jälkeen jatkaa matkaamme siihen paikkaan, mihin Herra on meidät kutsunut ulos. Kokoontuaksemme jälleen uudelleen yhdessä rakentaaksemme alttarin Herralle ja siinä uhrataaksemme uhreja Herralle. Iankaikkisuus mielessähän me olemme kutsuttu tästä synnistä, maailmasta ja katoavaisuudesta omistamaan iankaikkinen elämä ja iankaikkinen valtakunta Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta tätä aikaa ajateltuna me olemme kutsutut kokoontuaksemme yhteen, kutsutut Jumalan seurakuntaan. Ja niinpä laupias samarialainen, joka veti ulos tuon rääkkääntyneen haavoiden lyödyn miehen sieltä Jerikon tien varresta, niin ei jättänyt tielle, vaan vei hänet majataloon, joka on Jumalan seurakunta, ja sanoi majatalon henkilökunnalle, hoitakaa häntä hyvin, ja mitä teiltä puuttuu, sen minä palatessani maksan. Seurakunta on Jumalan ilmestymisen paikka. Vanhan testamentin aikana Raamattu kertoo meille, että Herra ilmestyi ilmestysmajassa. Tämä sana ilmestysmaja, vapaasti suomennettuna, se on kohtaamispaikka. Siellä sinä kohtaat minut, tai toisinpäin, siellä minä annan sinun kohdata itseni. Joka tapauksessa ilmestysmaja, se oli Jumalan ja ihmisen kohtaamispaikka, mutta ennen kaikkea se oli Jumalan ilmestymisen paikka. Sen jälkeen Raamattu osoittaa, oli Herran temppeli, joka samalla tavalla oli Jumalan ilmestymisen paikka, ja ihmiset riensivät sinne kohdatakseen Herransa ja kohdatakseen Jumalansa. Ajat vierivät, ja seuraavaksi tuli aikakausi, jolloin Jeesus Kristus ilmestyy tähän maailmaan, ja jälleen Jumala osoitti ja ilmestyi Kristuksen kautta tälle maailmalle. Hän osoitti kirkkautensa pojassansa, ja hänen kauttansa maailma näki Jumalan ilmestymisen ja pääsi kohtaamaan jälleen elävän Jumalan. Hän suoritti tehtävänsä, minkä te läsnä olevat uskoisin ainakin tietänette, mutta sen jälkeen alkoi jälleen uusi kausi ja tuli seurakunta-aika, josta Raamattu sitten osoittaa, että Herran kirkkaus ilmestyy seurakunnassa. Herra ilmestyy seurakuntansa kautta nyt tässä nykyisessä maailman ajassa ja julki tuo kirkkautensa ja suunnitelmansa. Ja nyt me tänä päivänä, kun me katselemme seurakunta-asiaa, niin me huomaamme, että seurakunta on Jumalan valitsema, hänen voimakenttänsä, hänen ilmestymispaikkansa, mihin hän on säätänyt ilmestymisensä, kohtaamisensa ja kirkkautensa. Ja se on suoranainen jatko niille Jumalan ilmestymispaikoille, joita on ollut Raamatussa ilmestysmaja, Herran temppeli, meidän Herramme Jeesus Kristus. Nyt Jumala ilmestyy seurakuntansa kautta ja tuo kirkkautensa tätä kautta julki. Ja nyt me luemme Raamattua tästä asiasta. Menemme ensimmäiseksi psalmien kirjaan, jossa mainitsin ilmestysmajasta sekä Herran temppelistä. Psalmi 26, jae 8. Psalmi 26, jae 8. Psalmin tekijä sanoo, Herra, minä rakastan sinun huonettasi, sinun asuin sijaasi, sitä paikkaa, jossa sinun kirkkautesi asuu. Psalmin tekijä tuo kaksi asiaa julki. Ensinnäkin, että Herran kirkkaus asui, ilmestyi Herran huoneessa. Se oli Jumalan ilmestymisen paikka. Mutta toisen asian, minä rakastan sinun huonettasi. Terve, raitis, uudesti syntynyt ihminen rakastaa Jumalan seurakuntaa, koska se on meidän Herramme ilmestymisen paikka. Jos Jumalan seurakunnasta tulee vieras paikka, niin jotain on mätää minun uskon elämässäni. Siinä on pakosti oltava jotain mätää, sillä silloin minä en rakasta Herrani ilmestymistä, hänen kirkkautensa ilmestymistä, paikkaa missä hän ilmestyy. Jotain on vinossa silloin. Psalmin tekijä toi julki, Herra, minä rakastan paikkaa, sinun ilmestymisesi paikkaa, sinun huonettasi. Henkilökohtaisesti olen aina ollut kiintynyt Jumalan seurakuntaan. Ja olen aina rukoillut omassa elämässäni, että minusta ei tulisi koskaan, lainausmerkeissä sanottuna, niin pyhää, että minä en sopisi Jumalan seurakunnan yhteyteen. Ja toiseksi minä olen rukoillut aina sitä, että minä en koskaan elämässäni joutuisi sellaiseen tilanteeseen, että minut jouduttaisiin poistamaan Jumalan seurakunnan yhteydestä. Sitä minä pitäisin elämäni suurimpana onnettomuutenani, jos minä en voisi olla jäsen Jumalan seurakunnassa. Ja sen tähden meidän on tarkoin tätä asiaa aina tutkittava, että mun elämäni ei ole ristiriidassa, siis synnin tähden, niin että minä en sen tähden voi kuulua, mutta että minä myöskään en asennoitusi niin ylevästi Jumalan seurakuntaan, että minä olen sen yläpuolella ja minä en voi laskeutua niin alas kuin Jumalan seurakunnan tasolle, jolla sen jäsenenä. Jumala molemmista meidät varjelkoot. Psalmintekijä rakasti Herran ilmestymisen huonetta. Kun me menemme sitten Jeesuksen aikaan, niin Markuksen evankeliumissa, sen 9. luvussa, tulee julki tämä, kuinka Jumala osoitti kirkkautensa Kristuksessa, Jeesuksessa. Markus 9 ja siitä toisesta jakeesta eteenpäin. Hän 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Jaakob ja Johanneksen ja vei heidät erilleen muista korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään ja hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi niin ylen valkoisiksi, ettei kukaan vaatteen valkaisi ja maan päällä taida semmoiseksi valkaista. Ja heille ilmestyivät Elias ynnä Mooses ja nämä puhuivat Jeesuksen kanssa. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Rappi, meidän on tässä hyvä olla. Tehkäämme siis 3 majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elialle yksi. Tosin hän ei tiennyt, mitä hän puhui, mutta yksi asia oli varmaa, että hän oli hyvä olla. Minkä tähden? Koska Jumalan kirkkaus ilmestyi siinä. Ja tämä tietenkin toistui meidän Herramme elämässä, tuhansen raamot julki useissa kohdin, kuinka hän oli todella meidän Jumalamme kirkkauden säteily. Kuinka hän, Jumala, ilmestyi pojassansa tässä maailmassa. Ja heti, jotka sen kokivat, niin sanoivat, Herra, salli meidän olla pitempään tässä. He rakastuivat heti paikkaan tai häneen, missä Jumalan kirkkaus ilmestyi. Ja vaikka Pietari ei tiennyt mitä puhua, ja vaikka tässä erässä miestäinen inhimillinen näkökanta ehkä tulee julki, niin joka tapauksessa tämä paljastaa tämän tosiasian, että he rakastivat Herran ilmestymistä, Herran ilmestymisen kohdetta, Herran ilmestymisen ja kirkkauden paikkaa, ja he tahtoivat olla siinä. Tämä on siis luonnollista terveelle kristitylle, että hän tahtoo olla, hän haluaa olla Jumalan yhteydessä hänen ilmestymisensä paikassa. Ja sitten kun me tulemme tähän meidän aikaamme, niin me avaamme Efesolaiskirjeen, jota muuten nyt toivoisin teidän erikoisesti tutkivan ja lukevan, kun on kysymys seurakunta-asiasta. Sillä tämä kirje tuo erikoisella tavalla tämän seurakunnan niin ulkonaisen kuin hengellisenkin sisäisen olemuksen, ja se on varmasti koituva siunaukseksi. Efesolaiskirje 1, jakeessa 22 ja 23 sanotaan ensin. ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, siis Kristuksen pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Siis Jumala on säätänyt seurakuntansa siksi, jonka kautta hänen voimansa, kirkkautensa ja hänen suunnitelmansa toteutuu ja ilmestyy, joka kaikki kaikessa täyttää. Ja samasta Efesolaiskirjeestä sen 3. luvusta, jakeesta 9 ja 10. Ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken luojassa. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Olkoot sitten kysymys syvyydestä tästä maasta tai taivaasta, niin Jumalan sana sanoo, että Jumala tahtoo ilmaista itsensä, toteuttaa sanansa, kirkkautensa ja voimansa seurakunnan kautta. Ja siksi me rakastamme seurakuntaa, koska se on Jumalan ilmestymisen paikka. Siellä Jumala tuo tahtonsa julki ja sen kautta hän tahtoo toimia ja elää. Siis tarkista suhteesi, asennoitumisesi Jumalan seurakuntaan, hänen ilmestymisensä paikkaan. Seuraavaksi me tahdommekin Jumalan sanasta lukea tämän totuuden, että seurakunta on nimenomaan Jumalan seurakunta, Kristuksen seurakunta. Käytän näitä kahta erittelemään, vaan osoittaen, että seurakunta ei ole ihmisten, vaan Jumalan, meidän vapahtajamme, meidän pelastajamme seurakunta. Ja syyt siihen on kirjoitettu apostolien teoissa, sen luvussa 20. Apostolien teot 20 ja 28. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Pietari jatkaa samasta asiasta 1. Pietarin kirjeen 1. luvussa, jakeesta 18 ja 19. Tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdattoman karitsan. Seurakunta on siksi Jumalan seurakunta, että hän on maksanut siitä täyden hinnan. Ei ollut kysymys siis osakaupasta, vähittäismaksusta, vaan Golgatan keskimmäisellä ristillä, kun hän vuodattaa pyhän verensä, se oli täydellinen hinta ihmissieluista. Se oli täydellinen hinta Jumalan seurakunnasta. Hän osti sen omaksensa kertakaikkisella maksulla. Ja nyt Paavali kirjoittaa ja sanoo, ottakaa vaari itsestänne niin kuin Jumalan seurakunnastakin, jonka hän on ostanut itsellensä kalliilla ja pyhällä verellänsä. Ja Pietari täydentää, ei katoavaisella, ei hopealla, eikä kullalla, vaan pyhällä verellänsä, niin kuin virheettömän karitsan. Vaikka seurakunta koostuukin heikoista ihmisistä, vajavaisista yksilöistä, niin se ei missään tapauksessa muuta miksikään seurakunnan todellista asemaa eikä sen arvoa. Seurakunta on siitä huolimatta Kristuksen veren hinta ja Jumalan seurakunta, No vaikka sen jäsenet ovatkin huonoja ja heikkoja yksilöitä. Ja nyt esimerkiksi Paavali, niin on merkille pantavaa, te muistanette useimmat, kun hän joutui Korinton seurakuntaan nuhtelemaan. Ja kyllä se täytyy totuuden nimessä sanoa, että se mitä tuon seurakunnan keskellä tapahtui, niin se on minusta niin hävettävää ja ala-arvoista, että minä olen monta kertaa ihmettellyt, että kaskus on Raamattuun sallittu laittaakin. Ei sitä voi millään puolustella. Se oli häpeällisiä tekoja ja synnillisiä tekoja ilmeni tuon seurakunnan keskuudessa. Mutta kun Paavali kirjoittaa tälle seurakunnalle, niin hän kirjoittaa Korintossa oleville pyhille. Korintossa oleville Jeesuksessa Kristuksessa pyhitetyille. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle. Hän ei yhtään alenna sitä. Sillä voisihan ajatella, että hän kirjoittaa Korintossa olevalle roskajoukolle. Korintossa oleville hurskastelijoille. Tai jollekin Korintossa olevalle langenneelle, itseänsä Kristyksi nimittävälle joukolle. Vaan hän siitä huolimatta kirjoitti Korintossa olevalle Jumala. Ei tämä ollut ihanne, että seurakunnan sisällä oli saastaisuutta ja syntiä. Mutta siitä huolimatta Herra ei hyljännyt seurakuntaansa, vaan sitä kunnioitettiin ja pidettiin jatkuvasti Jumalan seurakuntana. Sillä jos parannuksessa seurakunnan sisään tuleva, siis se synti, joka on tullut seurakunnan sisään, jos parannuksessa tahdotaan luopua siitä, niin ei Herra hylkää seurakuntaa eikä suunnitelmaa. Mutta ellei tee parannusta, sitten on Raamatun sana täysin selvä näissä asioissa. Paavalin asennoituminen on ajatellut, johtui suuressa määrin ehkä juuri siitä, Efesolaiskirjeen 3. luvussa, kun hän mainitsee, siitä luvun alusta lähtien hän lähtee liikkeelle ja puhuu, että te olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä minulle on teitä varten annettu. Että näet, tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Sitten hän puhuu tästä, kuinka hänet on kutsuttu evankeliumi julistamaan pakanoiden keskuuteen. Mutta sitten hän tulee tähän kohokohtaan, minkä hän on ilmestyksen kautta oikein Jumalalta saanut. Hän tulee tähän, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi julki. Hän oli saanut tämän asian ja opin Jumalalta ilmestyksen kautta, ja siksi hän suurella kunnioituksella kaikissa tilanteissa siihen suhtautui. Siis seurakunta on Kristuksen veren hinta ja seurakunta on Jumalan seurakunta. Jeesus teki tämän saman asian selväksi jo Matteuksen evankeliumin luvussa 16. Kun hän puhuu seurakunnan perustuksista, jakeessa 17 ja 18, niin hän sanoo nimenomaan tällä tavalla jakeessa 18 loppuosassa. Minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Hän nimenomaan määrittelee, seurakunta on oleva hänen seurakuntansa. Ja oikein totuuden nimessä, kun me puhumme, niin on vain yksi, joka voi sanoa, että minun seurakuntani, ja hän on Jeesus Kristus. Hän sen voi ainoastaan sanoa. Hänellä on seurakunta. Ja tässä kohden minä nyt hiukan vähän niin kuin varoittelisinkin. Meillä tulee lipsahduksia ja en kiellä sitä itse kullekin. Sillä joka sanoissa ei erehdy, se on täydellinen. Mutta meidän ei tulisi edes leikillisesti puhua eri henkilöiden seurakunnasta. Kyllä minä voin sen sanoa, että olen minä kuullut monta kertaa sanovan, missä olen ollut työntekijänä, että se on Vuorisen Matin seurakunta. Mutta kun tulee, vaikka se olisi leikkinenkin sanonta, niin se kuitenkin muokkaa ihmismielipiteitä hiukan. Ja ihmisten asenteet seurakuntaa kohtaan heikkenevät. Ja ihmisten suhtautuminen seurakuntaan tulee väljäksi, jopa huolettomaksi. Sillä kyllähän Vuorisen Matin seurakunnalle, kyllä sille voi sanoa hyvästi koska tahansa. Se olisi mikään virhe ole jollekin yhdistykselle sanoa hyvästi ja erota siitä ja lähteä toiseen yhdistykseen. Ja jos seurakuntia nimitellään tällä tavalla eri henkilöiden nimillä, niin ihmisillä tulee juuri tämä asenne. Se on vaan jonkun ihmisen järjestö tai luoma organisaatio tai joku. Minä lähden pois siitä. Eikä käsitä ollenkaan, että on kysymyksessä Jumalan seurakunta. Se on aivan eri asia, se on aivan eri asia. Ja sen tähden, niin minä kehottaisin, että te läsnä olevat, että ikinä kutsuisi mitään seurakuntaa kenenkään ihmisen nimellä, vaan aina kun on seurakunnasta kysymys, niin silloin te käyttäytyisitte niin kuin käyttäydytään, kun on kysymyksessä Jumalan seurakunta. Sillä minä en ole maksanut penniäkään tästä seurakunnasta, eikä minulla ole minkäänlaista osuutta tähän seurakunnan lunastamiseen, eikä tämän seurakunnan määräämiseen, vaan Kristus on tämän seurakunnan nostanut, niin kuin kaikki muutkin seurakunnat, ja hänellä yksin on määräämisoikeus niihin. Ja meidän tulee painottaa tätä ihmisille, sillä jos meiltä katoaa pyhyyden tunto ja kunnioitus, Jumalan seurakuntaa kohtaan, me olemme joutumassa aallikkoon, ojaan, sivuun. Tilanne on prikulleen sama kuin mies, joka makasi katuojassa ja nähdessään Jumalan miehen Moodin, sanoi hänelle, Moodi, eilis iltana te pelastitte minut ja nyt minä olen jälleen täällä ojassa. Moodi vastasi, siltä näyttää, että minä teidät pelastin, sillä jos Kristus olisi teidät pelastanut, niin koskaan ei sun enää olisi tarvinnut olla tuolla ojassa. Näin suuri ero oli Moodin pelastuksella ja Kristuksen pelastuksella. Näin suuri ero on myös Jumalan seurakunnalla ja ihmisten järjestöillä ja ihmisorganisaatioilla. Seurakunta ei myöskään, sanoisin etenkin nuorille ihmisille, ole mikään porukka. Tietenkin me annamme anteeksi, jos väestä uskoon tullut astuu todistajan paikalle ja sanoo, että kiitän Jumalaa, että saan olla mukana tässä porukassa. En minä käy tuomarina siinä mielessä, mutta opettaa pitää. Ei tämä ole myöskään jengi, Saalem-jengi tai Jeesus-jengi tai joku muu jengi. Ei tämä ole yhdistys, eikä tämä ole niin kuin eräs mies jossakin yhteydessä sanoi kerran minulle tarkoittaen seurakuntaa. Minä jätän koko lössin. Joo, ja jätti kanssa koko lössin. Ellei seurakunta ole muuta kuin jengi, lössi, porukka. Kyllä sen voi jättää. Ja suokaa anteeksi, mutta minä sanon, jos tämä seurakunta ei ole sinulle kuin lössi tai porukka tai jengi, niin jätä tämä seurakunta. Jätä tämä seurakunta. Sillä tämän täytyy merkitä jotain enemmän ihmiselle. Sen täytyy merkitä jotain enemmän ihmiselle, jos hän todella toivoo ja ajattelee, että hän tahtoo Jumalan sanaa noudattaa, uskon kilvoitusta kilvoitella ja elää Herrallensa niin kuin Raamattu meille osoittaa. Ja jos me nyt käytämme seurakunnasta jotain nimityksiä, niin ennemmin me käytämme niitä, mitä Raamattu käyttää. Se on pyhien yhteys. Se on Kristuksen ruumis. Se on Jumalan huone. Minkälainen sinulle on seurakunta? Mitä se merkitsee sinulle? Mikä se on sinulle? Tulee taas tarkistaa suhdettansa. Mutta kiitä Herraa ja kiitä Jumalaa siitä, jos sinun sydämessäsi on tällainen ajatus. Oi Jumala, seurakunta on sinun seurakuntasi. Armoa, että minä saan kuulua siihen. Se on vain Jumalan armoa. Olen ennenkin sanonut, ja jotkut ovat väärin ymmärtäneet, mutta toistan siitä huolimatta. Seurakunta ei tarvitse sinua.
Saat olla ihan varma siitä. Eikä seurakunta tarvitse minua. Se on ihan varma asia. Mutta minä tarvitsen seurakuntaa. Ja sinä tarvitset seurakuntaa. Mutta jos tämä tilanne muuttuu toisin päin, että seurakunta saa olla kiitollinen siitä, että minäkin kuulun sinne, niin sinä olet todellinen häkäkivi silloin Jumalan seurakunnassa. Sillä ei seurakunnalla ole mitään hyötyä minusta tai sinusta. Mutta me tarvitsemme loppuun asti Jumalan seurakuntaa itse kukin. Tai joku saattaa ajatella, että Jumala tarvitsee minua. Jos minä tästä luopuisin, niin mikä menetys se olisi Jumalalle? Ymmärtäkää oikein, kun minä sanon, Jumala ei sinua tarvitse. Se on ihan varma asia. Eikä Jumala tarvitse minua. Se on ihan varma asia. Mutta minä kyllä tarvitsen Jumalaa. Minä en voi elää ilman Jumalaa. Se on varma asia, etkä sinäkään voi elää ilman Jumalaa. Mutta se on armoa, että Jumala pitää meitä tiellänsä ja saattaa vielä asettaa eri tehtäviinkin palvelustyössänsä. Se on armoa vaan. Tässä mielessä siis Jumala tarvitsee, että hän tahtoo käyttää ihmistä, mutta ei siinä mielessä, me olisimme niin tärkeitä, että hän juuri nyt minua sitten tarvitsisi. Mitä se Luther sanoikaan? Luther, mikä hän muka sitten on? Matosäkki vaan. Hän määritteli itseänsä Jumalan edessä. Tai mikä Paavali on, tai mikä Pietari, tai mikä Johannes. Palvelijoita ainoastaan. Jumalan armosta. Sen tähden, ystäväni, toivon, että sun sydämessäsi syntyy kunnioitus. Ja sinä näet, että ainoastaan ihmisiä näin päältä päin, heidän virheitänsä, heidän heikkouksensa, huonouksiansa, vaan sinä näet Jumalan seurakunnan peruskysymyksen ja olemuksen. Ja rukoillen pyydät, Herra, anna minullekin armoa olla jäsenenä sinun seurakunnassasi. Herra, varjelle minut seurakunnassasi, yhteydessäsi. Jumala, armahda minua tässä asiassa. Vielä tahtoisin lukea Efesolaiskirjeen toisesta luvusta tämän seurakunnan erikoislaatuisuudesta. Efesolaiskirje 2, 5 ja 7. Hän on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sanotaan, että Kristuksessa lunastettu ja asetettu taivaallisiin. Siis seurakunta elää täällä maan päällä vielä, mutta me olemme asetetut Kristuksessa taivaallisiin. Siis aivan eri olotilaan kuin mitä tämän maailman järjestöt perustetaan ja yhdistykset perustetaan. Ne ovat tätä aikaa ja asetettu tähän maailmaan ja tähän maahan, mutta seurakunta asetettu taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Ja juuri tämä tekee seurakunnasta täysin erilaisen yhteisön kuin mistään muusta yhteisöstä Kristuksessa taivaallisiin. Ja sen tähden Raamattu aina painottaakin, olkoon teidän mielenne jatkuvasti siihen, mikä ylhäällä on, eikä siihen, mikä alhaalla on. Te olette maailmassa, mutta ette maailmasta. Te olette syntyneet taivaallisista ja taivaallisiin asetetut. Täällä me elämme, täällä me vaellamme, jalat maassa, mutta sydän taivaassa. Todellinen, minä myös näin voisin sanoa, elää tässä uudessa olotilassa, taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tässä on seurakunta, tähän se on asetettu. Vielä tänä sunnuntai-aamuna puhumme muutaman sanan seurakunnan perustuksesta, jonka Jeesus itse toi jo julki Matteuksen evankeliumin luvussa 16. Matteus 16, ja hän sanoo siellä jakeessa 18. Minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Siis seurakunta on perustettu kalliopohjalle, ei ihmismielipiteiden hyllyvälle suolle, ei jollekin ideologisille aatteille, unelmille, toiveille, vaan perustus, jolla seurakunta lepää, se on kallioperustus. Seurakunta on rakennettu horjumattomalle peruskalliolle. Apostolit vahvistivat tämän Efesolaiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 19 ja siitä eteenpäin. Efesolaiskirje 2, 19. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Apostolien ja profeettain perustukselle, ja mitä se on käytännössä, apostolien teot toinen luku tuo sen meille julki. Apostolien tekojen toinen luku, jae 42. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Yksinkertaisesti sanottuna perustus, jolla Jumalan seurakunta lepää, on Jumalan sana. Apostolien ja profeettain perustus. Sana, jonka Jumala on antanut meille. Seurakunnalla ei ole mitään muuta mahdollisuutta pysyä Jumalan seurakuntana kuin se, että se noudattaa tinkimättömästi Jumalan sanaa. Galattalaiskirjeessä sen 4. luvussa Paavali viittaa joistakin omista kokemuksistansa sanoen näin: onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sen tähden, että minä puhun teille totuuden? Totuuden noudattaminen nimittäin ei ole aina kaikkein helpointa. Seurakunnan kulkeminen totuuden sanan mukaisesti ei tuota aina sille läheskään kunniaa, vaan se saa siitä moitteita ahdasmielisyydestä, ymmärtämättömyydestä, jopa rakkaudettomuudesta ja mistä kaikesta se syytetäänkin. Mutta ainoa mahdollisuutemme pysyä Jumalan seurakuntana on noudattaa tinkimättömästi Jumalan sanaa, vaikka se tuottaisi meille vihamiehiäkin. Ei ole muuta vaihtoehtoa olemassa. Mutta on merkille pantavaa, että jos seurakunta tahtoo lujasti pysyä Jumalan sanassa ja ojentautua sen mukaan, niin sen seurakunnan yllä lepää ihmeellinen Jumalan siunauksen pilvi. Jumalan sateet kastelevat sitä seurakuntaa. Ja se seurakunta saa kokea jatkuvia hengen virvoituksen aikoja vain siksi, että se noudattaa Jumalan sanaa tinkimättömästi. Mutta toiseksi Raamattu sitten myös tuo ehdottomasti julki, että sanan pohjalla seisovaa seurakuntaa, että siis sanan pohjalla seisova seurakunta tulee säilymään pystyssä loppuun asti. Kun kaikki muut horjuvat ja kaikki muut kaatuvat, niin Jumalan seurakunta pysyy pystyssä loppuun asti. Ja vieläpä Raamattu sanoo murtaa Tuonelan portitkin. Käydessään taisteluun Tuonelan portitkaan eivät kestä sen edessä, vaan mikään ei voita Jumalan seurakuntaa. Ja kun nyt puhutaan aika paljon, aina silloin tällöin, seurakunnan sortumisesta ja seurakunnan kaatumisesta, niin minä nyt sanon teille suoraan kaikille että saatte sen tässä kuulla ja tietää, että seurakunta ei tule kaatumaan eikä sortumaan. Se on ihan varma asia. Vaan seurakunta tulee seisomaan loppuun asti pystyssä. Mutta paikallisseurakuntien tulee luonnollisesti valvoa tilansa, että seurakunnat ovat Jumalan seurakuntia, Jumalan sanan pohjalle rakennettuja seurakuntia. Mutta Jumalan seurakunta ei koskaan kaadu. Olkoon tämä ilon aiheena kaikille vilpittömille kilvoittelijoille ja taistelijoille ja karvaana kalkkina Jumalan seurakunnan vastustajille. Ikinä ei kaadu, se on varma asia. Kun tämä aika päättyy ja seurakunnan tehtävä täällä on loppunut, niin se otetaan kirkastettuna ja voittajana taivaallisiin ja ylös täältä osoittamille Jumalan sana. Ja se, mikä tässä on merkille pantava seikka, niin seurakunta kruunataan voittajana eräänä päivänä. Jos Jumala armoa suo, niin me jatkamme tästä samasta aiheesta sitten seuraavissa sunnuntai-kokouksissa käsitellen ja juurtuen Jumalan seurakuntaan, joka minusta tuntuu ja vaikuttaa siltä, että se on kuin siunausten lähde, joka pulppuaa raikasta vettä meidän uskon elämäämme. Ja me saamme kokea Jumalan hengen virvoittavia vaikutuksia Jumalan seurakunnan keskellä. Yhdymme rukoukseen ja kiitokseen. Herra Jeesus rakas. Herra, me kiitämme sinua seurakunnasta, jonka sinä olet kalliilla verelläsi vuodattanut. Muuta perustusta ei ole kuin mikä pantu on. Se olet sinä, Jeesus Kristus, ja sinun sovintoveresi. Herra, me kiitämme, että sinä lunastit seurakunnan täydellisesti itsellesi, niin että saatana ei ole mitään hallintaoikeutta eikä osuutta siihen. Eikä se voi sitä takaisin enää vaatia sen tähden, että ei olisi suoritettu maksuja loppuun asti, vaan sinä maksoit käteisellä kaiken ja lunastit kertakaikkisella ristin kuolemallasi seurakunnan itsellesi saatanan vallasta ja orjuudesta. Ja Herra, asetit sen taivaallisiin veresi kautta. Isä, me kiitämme sinua seurakunnasta. Ylistämme sinua seurakunnan tähden. Ja Herra, me kiitämme seurakunnan tulevaisuudesta. Paremmat päivät ovat edessä päin. Voiton päivät ovat edessä päin. Kirkastumisen päivä on edessä päin. Kruunauksen päivä on edessä päin. Herra, vahvista seurakuntaasi täällä alhaalla kilvoituksessa, pue voimallasi, pue hengelläsi. Herra, anna selvän yhteyden säilyä. Me kiitämme ja ylistämme sinua, Isä Jeesuksen, Kristuksen nimessä kaikesta. Kunnia Jumalalle. Aamen. Aamen.